Virðulegi forseti, það eru auðvitað hárrétt að það hefur átt í stað algjör kerfisbreyting er varðar allt sem tengist menntasjóðnum og kjörum námsmanna sér í lagi inn til framtíðar. Það sem háttvirtu þingmaður líklega að spyrja út í ætlum við að gera eitthvað til þess að styðja betur við núverandi framfærslu. Já, við erum með það til skoðunar. Ég vil líka minna háttvirtan þingmann á það að núna síðastliði sumar þá fórum við stór átak í því að fjölga sumarstörfum. Til þess að auka reynslu þeirra ungmenna sem höfðu ekki vinnu og niðurstaðan var svo að mikið af þeim störfum sem var búið að búa til þau gengu ekki út. Þannig það sýndi það að í þessu tilfelli þá gerðum við meira, frekar en minna og alveg ótrúlega mörg spennandi verkefni komu út úr þessu. Ég vil líka minna háttvirtan þingmann á það að við höfum stór auki framlög til nýsköpunarsjóðs námsmanna og þar eru alveg ótrúlegir sprotar að fæðast og eins og háttvirtum þingmaður gerir sér grein fyrir að þá ætlum við að halda þeirri aukningu inn til framtíðar og ég legg verulega áherslu á þetta líka inn í næsta sumar þannig að námsmenn átti sig á því að það verða spennandi tækifæri þarna úti yfir sumartíman og ég sammála háttvirtum þingmanni að það algjört kappsmál bæði að fjárfesta í menntun en líka það sem við erum að gera núna með því að fjárfesta svona mikið í nýsköpun þá eru við auðvitað að veðja á þá framtíð að við séum að búa til störf í þeim geira þar sem unga fólki okkar vill vera og það vill þannig til að þau þjóðríki eða fylki sem hafa fjárfest akkurat í menntun og nýsköpun þau eru líklegust til þess að búa til flestu störfin inn til framtíðar og það áætlun ríkisstjórnarinnar.
Til málstökur hálfsvöldur 7.